الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Mühterem müminler, mühterem müselmanlar, mühterem din kardeşlerim. Böyle bir sual gelip bize inşallah bunu cevaplandırmaya çalışacağım. Sual böyledir ki namaz kıla kıla bir kimse haksızlık etmek, onu bunu dövmek, sövmek ne derecede doğrudur? Yani bu adam hem namaz kılır, aynı zamanda da namaz kılmakla birlikte söyür, onu bunu dövür, onun bunun hakkını alır, gasp edir, haksızlık edir. Bu ne derecede doğrudur? Birincisi, namaz çok mühim bir ibadet. Bu namaz hakkında çok bahs etmiş. Yani bilirsiniz namaz es-salatu imaduddin deyir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz dinin direğidir, sütunudur. Namazsız bir dinde hayır yoktur buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde. Namaz çok mühim bir ibadet. Her bir Müslüman namaz kılmak mecburiyetindedir, ferzdir. Yani ferzdir ne demek? Allah'ın emridir. Namaz kılmayan Müslüman günahkardır. Günahkar Müslüman sayılır. Bunlarımızı bildiğiniz şeyler. Ama namaz, misal için bu da var. Namazın ferziyetini inkar edirse bir kimse, bakın namaz kılmamak başka şeydir. Namazın ferz olmasını inkar edirse, o kimse artık Müslüman da sayılmaz. Ne demektir ferziyetini inkar etmek? Misal için dese ki, namaz diye bir ibadet yoktur. Yani Allah-u Teala namaz diye bir ibadete emretmeyip, namaz kılmak mecburiyetinde değilik. Namaz Allah'ın emri değildir. Namaz kılanlara da siz idman edirsiniz. Bu şekilde namaza bir münasebeti varsa bu kimse artık namazın ferziyetini inkar etmiş demektir. Bu kimse Müslüman da sayılmış. Burada şüphe yoktur. Bir de var ki namaz kılanlara karşı hürmeti var. Namazın ferziyetini de inkar etmir. Meyen sebeplerden dolayı, tembellikten dolayı neyse namaz kılmır. Bazı alimler var hatta, bakın onu da diyeyim size, hatta birçok alimler de var ki bu şekilde de olsa, tembellik de olsa namazın ferziyetini inkar etmemekle birlikte tembellikten dolayı namaz kılmasa bile bu kimse Müslüman sayılmır diyen alimler de var. Ama bununla birlikte namaz bunun ferziyetini inkar etmir ama müeyyen sebeplerden dolayı namaz kılmırsa bu kimse günahkar Müslüman sayılır. İndi ne demek istedim? Sözümün canı budur ki, sualda ne buyurur kardeşimiz? Böyle bir sual verip ki, namaz kıla kıla bu kimse aynı zamanda da bu namaz kılmayanların ettiği hareketleri dedir, böyle diyecek. Yani arada bir fark var. Bu kimse namaz kılır ama bir başkası namaz kılmır. O namaz kılmayanlar ne kimi pis işler görürse, ne kimi haksızlıklar edirse, onun bunun hakkını yeğirse, söğürse, en hareketler bunda da var. Bu namaz kılanda da var. Bu ne derecede doğrudur? Mühterem müminler, mühterem din kardeşlerim, mühterem Müslümanlar. Bunu herkes yaxşı bilsin ki, bakın biraz evvel bahsettim namaz kılmağın ehemmiyetinden danıştım. Bunu koyak kırağa, bu kenara, bu ayrı bir mesele. Ama bununla birlikte namaz kılmakla iş bitmir, kurtarmır. Her şey hallolmuş demek değil. Yani artık ben namaz kılıram. Vesselam artık Ben cenneti garanti ettim. Namaz kılmak, bakın ben bu sözümü yakışı düzgün başa düşün inşallah. Namaz kılmak meksed değil. Namaz kılmak vasitedir. Tekrar ederim. Namaz kılmak meksed değil. Namaz kılmak vasitedir. Neye vasitedir? Çirkin, pis işleri görmemeye vasitedir. Allah-u Teala ne buyurur Kur'an-ı Kerim'de? Namaz insanı çirkin ve pis işlerden çekindirer. Bakın ayet açıktır. Namaz Müslümanı, insanı çirkin ve pis iş görmekten çekindirer. Söğüş söylemekten çekindirer. Onun bunun hakkını gasp etmekten çekindirer. Haksızlık etmekten çekindirer. Onun bunu dövmekten çekindirer. Namaz çekindirer. Eğer bir kimse namaz kılır, namaz kıla kıla yine pis işler görmeye devam edirse, yine deyek ki söğüş söylemeye devam edirse, onun bunun hakkını almaya, gasp etmeye devam edirse, haksızlık etmeye devam edirse, namaz kıla kıla. Demek ki bu kimse namaz kılmış. Allah'ın istediği hakiki namazı kılmış. Niye? Çünkü haşa, Allah ne dedi Kur'an-ı Kerim'de biraz evvel okudun? Namaz insanı çirkin ve pis işlerden çekindirir. Akıl çekindirir mi namaz kılan? Namaz kılır ama çekinmir. Allah diyor çekindirer namaz insanı pis işlerden. Bu adam namaz kılır ama namaz kıla kıla pis işleri görmeye devam eder. Demek ki Allah'ın istediği namazı kılmır. Kılarsa, eğer kılırsa, kılsaydı namazı, hakiki manada namaz kılsaydı pis işler görmezdi. Yani onun için diyelim ki namaz kılmak dinin direğidir, namaz. Namaz kılmak çok mühim bir ibadettir ama namaz kılmakla da iş bitmir. Her şey hallolmuş değil, demek değil. Çok teessüfler olsun ki var bizim bugün mescidimizde o şekilde, çok teessüfler olsun ki namaz kıla kıla mescide gele gele, cümeye gele gele hiç namaz kılana yaraşmayan hareketler eden, emeller eden insanlar var. Bunu siz de bilirsiniz, tanıyırsınız, görmüşsünüz. Herkes özünü de bilir. Çok teessüfler olsun ki var. Ve bu şekilde insanlar bakın. Mesela bir başka tarafı da var. Bu namaz kıla kıla halkın nezerinde dindar olarak tanınan insanların pis bir iş görmesi, çirkin işler görmesi, günah iş görmelerini devam etmeleri bu günah yalnız özlerine değil. Bak onu size diyeyim. Bu cür insanlar aynı zamanda İslam'a da leke getirirler. Dine de leke getirirler. Çünkü insanlar, halkın nezerinde o namaz kılan insanlar İslam'ın özüdür. Bakmayarak ki İslam başka şeydir, Müslüman başka şeydir. Müslümanın ettiği bir sef hareket İslam'la alakası yoktur. İslam doğrudur. İslam sef olabilmez, Müslüman sef olabilir. Bir Müslüman ettiği bir sef bir hareket, çirkin bir hareket İslam'a leke getirmemesi lazım. Çünkü İslam, tekrar edelim, başka bir şeydir, Müslüman başka bir şeydir. Müslüman günahkar olabilir, İslam günahkar olabilmez. Müellim başka şeydir, müellimlik başka şeydir. Bir pis müellim olabilir, misal vermek gerekirse, ama pis müellimlik yoktur. Müellimlik seneti pis değil. Pis müellim olar. Pis hekim olar, hekimlik pis olmaz. İslam güzeldir. İslam temizdir. Ama Müslüman temiz olmayabilir. Müslüman günahkar olabilir. Ne demek istiyorum? Bu namaz kılan Müslümanlar, namaz kıla kıla halkın nezerinde dinler olarak görsenir. Ama bununla birlikte pis işler görmeye devam edirse, bunların bu hareketleri, emelleri, günahı yalnız özlerine olmakla bitmir. Bu kimseler daha çok günah kazanır. Niye? Çünkü tekrar edirəm, halkın nezerinde o şekilde namaz kılan insanlar yalnız Müslüman değil, İslam'dır. Halk ona bakır. Onda İslam'ı anlamaya çalışır. Aslında olması lazım, düzdür. Herkes İslam'ı ayrıca okuması lazım, Müslüman'ı ayrıca okuması lazım. İslam başka şey, Müslüman başka şey. Ama halk Xalqın nəzərində müsəlman namaz qılan bir dindar İslamın özüdür. Hər kəs onun əməllərinə baxır, etdiyi bir səhv hərəkət görən kiminə deyir, bax, din budur deyir, İslam budur deyir. Halbuki bu deyil İslam. Günah o müsəlmanındır, amma xalq necə görür? Din budur deyir və dindən nə olur? O kimsənin etdiyi o hərəkətindən dolayı diksinir, dindən soyuyur. Demək ki, həmin o kimsə iki günah qazanmış olur. Həm bir günah özünə qazanır, həm də İslama, dinə ləkə gətirdiyi üçün ikinci bir günah qazanmış olur. Onun üçün, möhtərəm qardaşlarım, baxın, sizə indi bir hədis oxuyacağım. Bu hədisi çox oxumuşam, amma bəlkə də çoxlarımız bilirik, bəlkə də əzbərə bilənlər var, amma bilmək yetərli deyil, əməl etmək lazımdır. Təkrar edirəm, namaz qılmaqla iş bitmir, namaz qılmaqla hər şey həll olunmuş demək deyilir. Baxın, indi oxuyacağım hədisi hər kəs xahiş edirəm. Bilənlər daha yaxşı dinləsin və unutmasın, bilməyənlər də yaxşı dinləsin və onu tədbiq etməyə çalışsın, düşünsün bu hədis üzərində. Mən deyərdim ki, bu hədisi bəlkə də hər kəs cibində saxlaması lazım, əzbərləyə bilmirsə, bunu hər zaman baxıb xatırlaması lazım bu hədisi. O çöldə də bizim o lövhəyə də bu hədisi asmışam, bilərəkdən, unutmamağımız üçün. Baxın, hədisdə nə deyir? Bir gün Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm əshabələrinə müflis kimdir, bilirsinizmi deyə soruşur. Müflis. İflasa uğrayan, müflis olan kimdir? Deyə soruşur. Əshabələr, bizim aramızda müflis, pulu, malı olmayan, iflas edən kimsədir, deyə cavab verirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, baxın, həqiqi müflisi necə izah edir? Xeyr, həqiqi müflis o deyil. Həqiqi müflis o kimsədir ki, deyir. Mən hədisini sizə daha özətini, mənasını oxuyum, daha yaxşı başa düşülməsi üçün. Həqiqi müflis o kimsədir ki, deyir, Allahın huzuruna namazla, oruçla, zəkatla, bütün bu savabları ilə birlikdə Allahın huzuruna gəlir. Yəni, bu kimsə namaz qılıb, oruç da tutub, zəkat da verib. Ancaq bununla birlikdə, namaz qılmaqla, zəkat verməklə, oruç tutmaqla birlikdə bu kimsə eyni zamanda onun buna söyüb, onun buna haqsızlıq edib, onun bunun malını alıb, kiməsə zina iftirası edib, onun bunun malını yeyib, qanını töküb, eyni zamanda bu əməlləri də var. Namazı da var, orucu da var, zəkatı da var, eyni zamanda bu əməlləri də var. Baxın, bu kimsə haqqında necədir? Bu kimsəyə qarşı münasibət necə olacaq? Baxın. Deyir, həmin o kimsənin deyir, etdiyi yaxşılıqlarının savabı ona buna verilən və üzərindəki qul haqları qurtarmadan savabları qurtaran, sonra haq sahiblərinin günahları ona yüklənib daha sonra cəhənnəmə atılan kimsədir. Adam namazla, oruçla, zəkatla Allahın huzuruna gəlib, eyni zamanda da başqa günahları var. Kiminsə misal üçün qeybətini edib, kiməsə haqsızlıq edib, Allah-u Teala bu adamı nə edəcək? Baxın, bu kimsənin o namaz savabını, zəkat savabını, oruç savabını alacaq, verəcək, o dünyada ikən kiminsə haqqına girməyib, kiminsə qeybətini etməyib, kiməsə haqsızlıq etməyib, kiməsə zülm etməyib, ona verəcəkdir. O namaz savabını alıb verəcək o qeybət etdiyi misal üçün kimsəyə. Bəli, bir kimsənin qeybət edilir, sonra zamanda bir tərəfdən də ona günahı azalır. Onu deyim sizə, bax, bu hədisdən qaynaqlanır. Deyək ki, bu kimsənin misal vermək gərəkirsə, 100 savabı var, misal verirəm, amma eyni zamanda da 150 günahı var. Nə olacaq? 100 savabı aldı, Allah-u Teala verdi, o kiminsə haqqına girmişdi, kiminsə qeybətini etmişdi, 100 savabı aldı, verdi o kimsələrə. Amma 150 günahı var. 50 günahın qarşılığı necə olacaq? O zaman da o 50 günah yoxdur. O günahları alıp Allah Teala təzdən bu adama verəcək, yükləyəcəkdir. O kimsə cəhənnəmə gedəcəkdir. Baxın, cəhənnəmə gedən kimsə kim oldu indi? Namaz qılan, oruç tutan, zəkat da verirdi. Baxın bu adam. Demək ki, burada nəyi anlayırıq, mühtərəm qardaşlar? Namaz qılmaqla, oruç tutmaqla, zəkat verməklə, digər ibadətləri yerinə yetirməklə iş bitir. Əsas məsələ odur ki, həm namaz qılaq, həm zəkat verək, bununla birlikdə Allahın əmrlərini yerinə yetirək. Yəni, yalnız namaz qılmaqla, namaz qılmaqla, bununla birlikdə digər pis işlər görməyə davam ediriksə, o zaman o namaz, belə demək mümkünsə, idmandan başqa bir şey deyil. Bəli, idmandır. Bir faydası var, idman edirsən. Haşa, namaz idman deyil. Əyilib qalxırsan, o faydası var. Bəli, dünyəvi olaraq bədənin asılır. Başqa bir faydası yoxdur. Təkrar edirəm, bunu unutmayaq. Namaz qılmaq məqsəd deyil, vasitədir. Nəyə vasitədir? Pis işləri görməməyə, çirkin işlərdən çəkinməyə vasitədir. Çünki Allah Teala buyurur bunu. Həqiqətən namaz insanı çirkin və pis işlərdən çəkindirər, deyir Allah Teala. Əgər çəkindirmirsə, bir kimsənin qılmış olduğu o namaz onu pis işlərdən, çirkin işlərdən çəkindirmirsə, o kimsə demək ki, həqiqi mənədə Allahın istədiyi namazı qılmır. Deməkdir. Onun üçün möhtərəm qardaşlar, bu suala bu şəkildə cavab vermiş olaq. Digər bir sualımız belə bir sualımız var. Məhərrəm ayı haqqında bir sualımız var. Yəni, qabaqdan qarşıdan Məhərrəm ayı gəlir. Bu barədə bəhs edin deyə bir sual var. Məhərrəm ayı, bilirsiniz, Hicri qəməri tarixlə İlk aydır. Yəni, müsəlman İslamı təqvimə görə Məhərrəm ayı ilk aydır. Bu da inşallah dekabrın 7-sində Məhərrəm ayının biri olmuş olur. Yəni, Məhərrəm ayı dekabrın 7-sində girir inşallah. Yəni, bir növ yeni il olmuş olur. Yəni, icri təqvimə görə yeni il olmuş olur. Yəni, bu ay bu ayda çox mühüm bir hadisə baş verir. Misal üçün, hicrət hadisəsi məhz Məhərrəm ayında baş verir. Nə deməkdir hicrət? Xutbəmizdə də inşallah bəhs edəcəyik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkədən Mədinəyə köçməsi, hicrət etməsi hadisəsi məhz Məhərrəm ayında baş veribdir. Bu hicrət, möhtərəm qardaşlar, çox mühüm bir məsələ, çox mühüm bir hadisə, əhəmiyyətli bir hadisə. Yəni, yalnız quru-quru bir məkandan başqa bir yerə köçməkdən ibarət deyildir. Yəni, o şəkildə hicrəti anlamayaq. Baxın, hicrət, müsəlmanlar Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra İslam güclənməyə başladı. İslam bir növ kök salmağa, oturmağa başladı. Sistem orada quruldu. Və bilirsiniz, Məkkə dönəmində müsəlmanlar çox müşriklər tərəfindən işgəncəyə məruz qalırdı və Allah-u Teala ən nəhayət miladi tarixlə 622-ci ildə müsəlmanlara Məkkədən Mədinəyə hicrət etməyə, yəni köç etməyə icazə verir. Və hətta Əbu Cəhil kimi, Ümeyyə bin Xaləf kimi Məkkə müşrikləri, İslam düşmənləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi o hicrət ərəfəsində öldürməyə belə qərar verilir. Hamının bu bilgini Peyğəmbərimiz aleyhissalama Allah-u Teala Cəbrail aleyhissalam vasitəsilə bunu bilgini Peyğəmbərimizə bildirir. Qısa bir şəkildə hicrəti sizə inşallah bu haqda bilgi verəcəm. Və Allah-u Teala bildirir ki, ey Muhammed, səni öldürməyə qərar veriblər və artıq Məkkədən Mədinəyə hicrət edə bilərsən. Və hətta bu barədə bir ayə belə var. Ənfal surəsində. Yadına sal ki, bir zaman kafirlər, ey Peyğəmbər, səni həbs etmək və ya öldürmək, yaxud da Məkkədən çıxarıb qovmaq üçün Darun Nədvədə sənə qarşı hilə qurdular. Darun Nədvə müşriklərin toplanıb orada nəsə bir qərar qəbul etdikləri, iclas etdikləri bir yerin adı. Sənə qarşı hilə qurdular. Allah da onların hiləsinə qarşı tədbir gördü. Allah tədbir görərlərin ən yaxşısıdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz yatağına müşrikləri izi azdırmaq üçün bir növ belə deyək, Həzrəti Əlini radiyallahu anh yatırır və bir gecə miladı tarixlə 622-ci ildə Məkkədən Mədiniyə Həzrəti Əbu Bəkirlə birlikdə hicrət edir. Və Peyğəmbərimiz əleyhissalamdan qabaq da artıq Mədinədə bir qrup müsəlmanlar vardı. Peyğəmbərimiz əleyhissalam bu Mədinədəki müsəlmanlar Peyğəmbərimizi gözləyir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mədiniyə köç edir və orada artıq İslam orada güclənməyə başlayır. İslam orada kök atmağa başlayır. Bu hicrət hadisəsindən sonra, hicrət hadisəsi çox mühüm bir məsələ. Yenə deyirəm, hicrət demək yalnız bir bölgədən bir bölgəyə keçmək kimi bu şəkildə sadə, bəsit bir şəkildə bu hicrəti anlamayaq. Hicrət hadisəsi ilə İslam dövləti quruldu. Məkkədən Mədiniyə köçdükdən sonra İslam inqilabı qələbə çaldı. Və daha sonra Həzrət Ömərin xəlifəliyi dövründə hicri təqvim Həzrət Ömərin xəlifəliyi dövründə artıq məhz o hicrət hadisəsinin olduğu il İslam tarixində birinci il olaraq qəbul edilməyə başladı. Yəni, hal-hazırda 1431-ci ildəyək, inşallah dekabrın 7-sində 1432 olacaq. Yəni, bu hicri qəməri təqviminin yaranma səbəbi budur. Təşkil edəm, bu hicrət hadisəsi bu şəkildə baş verir və Həzrət Ömərin xəlifəliyi dönəmində o hadisənin baş verdiyi il müsəlman tarixinin İslam tarixində birinci il olaraq qəbul edilməyə başlayır və 1432 olacaq inşallah dekabrın 7-sində. Və Məhərram ayı eyni zamanda haram aylardan biridir. 4 haram ay var ki, bu aylarda Allah-u Teala savaşmağı, müharibə aparmağı xüsusilə qadağan edibdir. O aylardan birisi də Məhərram ayıdır. Baxın, bu arada bir ayə var. Tövbə surəsi 36-cı ayədə Allah-u Teala buyurur ki, həqiqətən Allah yanında ayların sayı göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allahın kitabında 12-dir. Onların 4-ü haram aylarıdır. Hansıdır bunlar? Bu haram aylar Rəcəb ayı, Zülqədə, Zülhiccə və Məhərrəm ayları haram aylarıdır. Rəcəb, Zülqədə, Zülhiccə və Məhərrəm ayları haram aylardır. Bu doğru dindir. Ona görə də həmin aylarda özünüzə zülm etməyin, deyir Allah-u Teala. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm baxın, bu ay haqqında nə buyurur? Ramazan orucundan sonra ən fəzilətli oruc Məhərrəm ayında tutulan oruçdur. Ramazan ayından sonra ən fəzilətli oruc Ramazan ayında Məhərrəm ayında tutulan orucdur. Fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz isə gecə vaxtı qılınan namazdır. Necə ki, fərz namazlarından sonra ən fəzilətli, ən savablı namaz gecə vaxtı qılınan namazdırsa, təhəccüd namazı deyirik buna, bilirsiniz, təkrar edirəm, fərz namazlardan sonra ən fəzilətli namaz hansıymış? Gecə vaxtı, təhəccüd vaxtı, gecənin son 3-də biri o tərəfədə, yəni sabah namazının vaxtının girməsinə girməmiş, sabah namazının vaxtı girməmişdən 1 saat, yarım saat, 2 saat qabağa deyək o ərəfədə qılınan bir namazdır. Bu namaza gecə namazı, təhəccüd namazı deyirik. Fərz namazlardan sonra ən savablı, ən fəzilətli namazdır. Oruçlardan isə ən fəzilətli oruc Ramazan ayında tutulan oruçdan sonra ən fəzilətli oruç Məhərrəm ayında tutulan oruçdur. Ki Məhərrəm ayı dekabrın 7-si inşallah girir. Ve bu barədə inşallah bəhs edəcəyik ayrıca olaraq gələn hər halda gələn cümə bəhs edərək Aşura haqqında Kərbəla faciəsi haqqında inşallah ayrıca bir söhbətimiz olacaqdır. Xüsusilə Aşura günündə oruç tutmaq ki Aşura günü Məhərrəm ayının bilirsiniz 10-cu günüdür. Aşura günü bu ayda bu gündə oruç tutmaq daha fəzilətlidir. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədiniyə gələrkən Yahudilərin, İsrail oğullarının Aşura günü oruç tutduqlarını görür. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onlara soruşur, bu gündə niyə siz oruç tutursunuz deyə? Yahudilər bu cavabı verir. Bu gün, məhz Aşura günü İsrail oğullarını Allah-u Teala Musa aleyhisselamın vasitəsilə İsrail oğullarını zülümdən, işkəncədən qurtardı. Firavunun zülmündən qurtardı. Aşura günü məhz o gün, onun üçün biz də şükür əlaməti olaraq bu gün oruç tuturuq. Deyə cavab verirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem baxın nə cavab verir. Biz Musa aleyhisselam bizə siz yahudilərdən daha yaxındır. Musa aleyhisselam bizə, biz müsəlmanlara, mənə xüsusilə ki mən peyğəmbərəm, siz yahudilərdən daha yaxındır. Çünki siz Musa aleyhisselamdan sonra onun dinini dəyişdirdiniz. Elə isə biz də həmin günü oruç tutaq deyə müsəlmanlara oruç tutmağı həmin günü məsləhət görür. Amma bir şərtlə yahudilərə bənzəməmək üçün Aşura günü oruç tutmaq istəyən, deyək ki, Aşura günü Məhərrəm ayının 10-udur, yahudilərə bənzəməmək üçün, çünki o gündə yahudilər oruç tutur, 9-u, 10-u, 2 gün o şəkildə oruç tutmağımız lazımdır və yaxud 10-u, 11-i, 2 gün, təkrar edirəm, 9-u, Məhərrəm ayının 9-u, 10-u və yaxud da 10-u, 11-i. Oruç tutmamız daha məqsədə uyğun. Niyə? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çox diqqət edib. Mən təşəbbəhə bi qavmin fəhüvə minhum deyə bir hədisi var Peyğəmbərimiz aleyhisselam. Kim bir qövmə, bir cəmaata, bir xalqa, bir millətə bənzəyərsə, onlara bənzəməyə çalışarsa, elə o onlardan, elə o millətdən sayılır. Deyə bir hədis var. Məqsəd burada Yahudilərə bənzəməməkdir ki, Yahudilər öz dinlərini pozublar çünki. Musa aleyhisselamın gətirmiş olduğu dini dəyişdiriblər, Tövratı dəyişdiriblər. Onlara bənzəməmək üçün ki, Yahudilər də Aşura günü oruç tutur, biz nə edəcəyik? 9-u, 10-u və yaxud da 10-u, 11-i inşallah oruç tutacaq. Allah-u Teala cümləmizdən razı olsun inşallah. Şeytanın şərrindən, vəsvəsəsindən bizi qorusun. Müsəlmanların arasına kin və nifrət salmasın. Fitnə fəsadı uzaq eləsin inşallah. Bütün möminlər, müsəlmanlar əqidəsindən, daha doğrusu görüşündən, fikrindən asılı olmayaraq qardaşdır. Allah-u Teala razı olsun inşallah cümləmizdən.